πηγαίνουμε στο εξωτερικό καθημερινά, μιλάμε με Έλληνες της Διασποράς. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να τους έχουμε στο στούντιο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αν και της Διασποράς είναι οι άνθρωποι. Παρουσίασέ τους για να πω γιατί είναι για τις Διασποράς.
Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Άγγελο Ατζουλάτο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, και την Ναταλία Ιωάννου, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Wharton School στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Πενσιλβάνια. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε μαζί μας και θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα, πιστεύουμε, ενδιαφέροντα. Ξεκινώντας ασφαλώς από την σημερινή εκδήλωση.
Για πράγματα που πρέπει να ακούσουν όλοι οι νεολαίοι Έλληνες απανταχού του πλανήτη.
Έτσι. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
Και κυρίως εδώ, έτσι, στα εθνικά χώματα περισσότερο.
Ναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, κυρία Τζουλάδη και Ναταλία, στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδος.
Δεν με ρώτησες γιατί είπα ότι είναι ομογενής. Η κοπέλα είναι ομογενής, από την Αμερική ήρθε.
Σωστά.
Και ο καθηγητής ο Ατζουλάτος είναι ομογενής εκ Κεφαλονίας.
Κύριε
Διπλά, από την Κεφαλονία ήρθε στην Ελλάδα.
Κύριε Διπλά και κύριε Κοντογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και η Ναταλία το ίδιο, η παλιά μου φοιτήτρια. Είμαστε και οι δύο ομογενείς. Αλλά είμαστε ομογενείς και καταλαβαίνουμε τους ομογενείς. Ήθελα όμως να πω ότι όπως όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει δύο πατρίδες δεν έχουμε καμία, και το λέω εγώ που είμαι και μεγαλύτερος στην ηλικία, η Ναταλία ακόμη δεν το έχει ζήσει. Γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ, εκτιμούμε την ελληνική μας παράδοση, τον ελληνικό μας πολιτισμό, αλλά είχαμε την τύχη να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους και άλλες κουλτούρες, όπως επίσης να γνωρίσουμε και ομογενείς οι οποίοι ήταν περισσότερο Έλληνες από εμάς, και έτσι από τη μία πλευρά να είμαστε τουλάχιστον εγώ τώρα στην Ελλάδα, αλλά η καρδιά μας να είναι εκεί ή ένα μέρος της καρδιάς μας να είναι εκεί που ζήσαμε πολύ δημιουργικά χρόνια. Κουραστήκαμε όπως όλοι οι μετανάστες, αλλά ήταν δημιουργικά χρόνια, μάθαμε πολλά. Και τώρα αυτά που μάθαμε εκεί μαζί με όσα είχα μάθει στην Ελλάδα προσπαθούμε να τα περάσουμε στους νεότερους ανθρώπους, ούτως ώστε να κτίσουν αυτή μια καλύτερη Ελλάδα και να ζήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι ζήσαμε εμείς.
Πολύ ωραία τα είπατε, κύριε Ατζουλάτε. Πράγματι, είναι οποιαδήποτε χώρα είναι, πώς θα το πω, είναι ένα μάθημα, είναι μια εμπειρία.
Και μόνο μια εμπειρία στην Αμερική ήταν.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Άλλες καλές πρακτικές. Έχετε πόσα χρόνια, κύριε Ατζουλάτο, στην Ελλάδα?
Επαναπατρίστηκα το 1998. Εάν μου επιτρέπετε να πω κάτι χωρίς να είναι αρνητικό για την Ελλάδα, αν ήταν, το έλεγα αρνητικά, δεν θα ήμουν στην Ελλάδα. Είναι ότι ακόμα είμαι απροσάρμοστος.
Αυτό είναι πολύ,
με
πολύ
την
θετικό.
Έννοια ότι μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι στην Ελλάδα. Είναι το μέρος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, με σπούδασε η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία, και θέλω να δώσω κάτι πίσω. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τα δημιουργικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, πόσα μου πρόσφερε η δεύτερη μου πατρίδα. Και πιστεύω ότι και η Ιταλία μετά από λίγα χρόνια θα μιλάει το ίδιο. Εάν είμαστε τυχεροί, όταν τελειώσει οι σπουδές της, θα επιστρέψει και αυτή να βοηθήσει, να βάλει ένα λιθαράκι, να πάει μπροστά.
Μα
η
ήδη
πατρίδα μας.
Σήμερα μίλησε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά για το τι πρέπει να κάνουν, για τα όνειρά τους, πώς να τα κάνουν πραγματικότητα.
Έχετε δίκιο, αλλά εάν αποφασίσει να μείνει στο εξωτερικό, θα είναι μια διαφήμιση της χώρας μας, θα είναι μια πολύ καλή πρέσβυρα της χώρας μας, αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι θα είναι και μια πολύ καλή διαφήμιση και για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, από το οποίο πήρε τα πρώτα της ακαδημαϊκά φώτα, αλλά και από πολλούς οργανισμούς οι οποίοι της έδωσαν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσει με υποτροφία. Γιατί το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ναι, μεν δίνει γνώσεις, αλλά πλέον οι σπουδές, ιδιαίτερα στα κορυφαία πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είναι πανάκριβες και χρειάζονται και οι δωρητές.
Πάντως, κύριε Ατζουλάτο, κύριε καθηγητά και αγαπητή Ναταλία Ιωάννου, πηγαίνοντας στις διάφορες χώρες και μιλώντας με πάρα πολλούς ομογενείς, τι έχουμε καταλάβει? Ότι οι Έλληνες επιστήμονες όπου πάνε αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιατροί, μηχανικοί κυρίως, και λόγω της κρίσης των μηχανικών της τελευταίας 15ετίας, ανακάλυψαν όλες τις χώρες του κόσμου και τους Έλληνες μηχανικούς. Από πρόξενους Έλληνες στις χώρες αυτές μας λένε συνεχώς: στείλτε μας και άλλους μηχανικούς. Όλο έχουμε ανάγκη. ανάγκη από Έλληνες επιστήμονες. Γιατροί, γιατί και γιατροί. Δεν υπάρχει. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου φωνάξει ελληνικά, θα γυρίσουν 3-4 γιατροί στο διάδρομο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι...
Ναι, αλλά θα μας πάρουν και την Αταλία, όχι μόνο γιατρούς και μηχανικούς. Θα μας
για να μην
μας
πάρουν την Αταλία, αγαπητέ καθηγητά, γιατί τα ξέρετε καλύτερα, είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καλές θέσεις εργασίας. Και καλές θέσεις εργασίας δημιουργούνται με επενδύσεις. Σε αυτό το τομέα δεν ξέρω αν τα έχουμε πάει ιδιαίτερα καλά στη χώρα μας.
Ναταλία, τι θα ήθελες για να γυρίσεις στην Ελλάδα?
Εμένα από την Ελλάδα μου λείπουν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Λέω, μου έλειπαν οι παραλίες, ο καλός καιρός. Πράγματα τα οποία θεωρείς δεδομένα όσο βρίσκεσαι εδώ πέρα, αλλά όταν φεύγεις και πλέον δεν τα έχεις.
Πολύ ωραίο.
Συνειδητοποιείς πόσο σημαντικά ήταν για σένα και πόσο σου λείπουνε. Από την άλλη, δυστυχώς, εγώ είμαι στο τομέα των χρηματοοικονομικών και έκανα πριν τιτλοποιήσεις και τώρα θα είμαι στο τομέα επενδυτικής τραπεζικής για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο τομέας στην Ελλάδα αυτός δεν είναι ανεπτυγμένος. Έχω κάνει τόσο πολύ προσπάθεια και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό για να μπορέσεις να διαπρέψεις, για να έχεις όλες αυτές τις εμπειρίες τις οποίες φανταζόσουν όταν σπούδαζες και άκουγες από τους καθηγητές σου ότι έχουν. Και οπότε αυτός είναι ο βασικός λόγος και ο οποίος δεν θέλω να γυρίσω. Θέλω να μπορέσω να δουλέψω σε μια χώρα που σου δίνει αυτές τις ευκαιρίες, να δουλέψω με τις μεγαλύτερες εταιρείες, τα μεγαλύτερα deal. Και απ' την άλλη, για αυτό που λέγατε για τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αυτό που συνειδητοποίησα από το Wharton, γιατί μας δίνουν όλα τα στατιστικά στοιχεία και σου λέει ότι από το άτομα που έχουμε για το MBA, 70% είναι Αμερικάνοι, 30% είναι ξένοι. Αυτό σε μένα δείχνει ότι για να μπορέσεις ως ξένος να βγεις στην Αμερική ή να βγεις σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, πρέπει να είσαι κορυφαίος σε αυτό που κάνεις. Πρέπει να είσαι από τους καλύτερους για να μπορέσεις να είσαι το 30%. Και γι' αυτό βλέπουμε όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό να διαπρέπουν τόσο πολύ.
Εάν μου επιτρέπετε, ίσως παρεμβαίνω στο έργο σας.
Όχι, όχι, αλίμονο.
Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για την Ναταλία.
Σωστά, γιατί μιλάμε για την Ναταλία, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η Ναταλία. Για πέστε μας.
Η Ναταλία
ήταν μαθήτριά σας, έτσι?
Η Ναταλία αρίστευσε στο τμήμα μας, στο τμήμα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά πήγε Οξφόρδη ή Cambridge. Πήγε στο Cambridge, αρίστευσε και εκεί. Εργάστηκε στο Λονδίνο, διέψευσε και εκεί. Αποφάσισε ότι θέλει να μάθει περισσότερα. Έγινε δεκτή στο Wharton, το οποίο είναι το κορυφαίο μεταπτυχιακό σχολείο σε χρηματοοικονομικά, και εκεί διαπρέπει. Και πριν καν αποφοιτήσει, έχει μια πολύ καλή θέση εργασίας στη JP Morgan σε μεγάλους οργανισμούς. Όταν είπα ότι θα είναι διαφήμιση για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο επιτρέπει σε ανθρώπους, σε νέα παιδιά, με ζέση, με θέληση για πρόοδο, για δημιουργία, που έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από την οικογένεια και τον κοινωνικό τους περίγυρο, μπορεί να τα καταφέρει. Και είναι ένα μήνυμα για τους νέους ανθρώπους να προσπαθούν. Τώρα, μια και μιλάμε πάλι για την Ναταλία και μιλάμε και σε αποδήμους, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Πριν περάσει αρκετά χρόνια, πριν το συνειδητοποιήσει η Ναταλία και ο κάθε νέος άνθρωπος στη θέση της Ναταλίας που προσπάθησε, κουράστηκε για να μορφωθεί και να διακριθεί, θα συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα, όσο και να μας αρέσει, όσο και να είναι το σπίτι μας, είναι ένα μικρό χωριό στο μεγάλο κόσμο στον οποίο ζούμε. Πάντα θα μας τραβάει εδώ, αλλά η επαγγελματική μας πορεία θα μας λέει να μείνουμε στο εξωτερικό και κάποια στιγμή και η Ναταλία θα αντιμετωπίσει το ίδιο δίλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι όσοι ζήσαμε στο εξωτερικό και όσοι ακόμη ζουν στο εξωτερικό. Τι θα θυσιάσουν?
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ομογενών. Αυτοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα και αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτές οι δύο κατηγορίες υπάρχουν. Και όχι μόνο πρώτης γενιάς, που είναι πολύ φυσιολογικό γιατί τους λείπουν οι θάλασσες, όλες αυτές οι μνήμες που έχουν. Δεύτερη και τρίτη γενιά να έρχονται. θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν κάνει αυτές τα ανοίγματα για να μπορέσει να τους προσελκύσει, όπως παραδείγματος χάρη η Ιρλανδία, το οποίο ίσως το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Τι κάνει η φτωχή Ιρλανδία που έχει πολλούς μετανάστες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έτσι φέρνει όλους τους επιστήμονες του κόσμου να δουλεύουν στην Ιρλανδία.
Κάποτε ήταν φτωχή, Πέτρο μου, δεκαετία του
80. Ναι, ήταν όχι μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν 20-30 χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και γνωστούς που ήδη δουλεύουν στην Ιρλανδία.
Όχι.
Όχι, δεν έχω γνωστό στην Ιρλανδία, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αυτοί που είναι έξω και θέλουν να γυρίσουν είναι πολλές φορές γιατί νομίζω δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι με τη δουλειά που κάνανε. Πιστεύω ότι όταν η δουλειά που κάνεις σου αρέσει και σε γεμίζει, βρίσκεις τρόπους να γυρίζεις πίσω όποτε θέλεις, να βλέπεις την οικογένειά σου. Εγώ όταν ήμουνα στην Αγγλία, κάθε 3-4 μήνες οι γονείς μου θα ερχόντουσαν να με δούνε ή οι φίλες μου που έχω από μικρή, που ήμασταν μαζί στο σχολείο. Και αυτό σε βοηθάει να κρατήσεις την επαφή με τη χώρα σου, αλλά και αυτό το νόστο που νιώθεις να τον καλύψεις κάπως. Και άμα όντως θέλεις, βρίσκεις το χρόνο και να γυρίσεις και να κρατήσεις τις σχέσεις.
Επαγγελματικά όμως, να μας πει ο καθηγητής.
Μου όμως να διαφωνήσω σε κάτι. Ναταλία, είσαι ακόμη πολύ νέα. Όταν περάσουν τα χρόνια, η Ελλάδα θα σε τραβάει, όπως μας τράβαγε όλους. Και τότε θα καταλάβεις πόσο δύσκολο να κάνεις την επιλογή. Έχω γνωρίσει και εγώ στη Νέα Υόρκη πολλούς ομογενείς επιτυχημένους ανθρώπους. Μπορούσαν να έρχονται στην Ελλάδα όποτε ήθελαν. Ο καημός τους ήταν ότι δεν ήταν στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω την Ναταλία, μια και έχει πάει σε πανεπιστήμια και της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν είδε κάποιες διαφορές ανάμεσα στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο καταρχάς.
Και το Ελληνικό.
Θα πάω και στο ελληνικό μετά. Είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη του το ελληνικό.
Το ελληνικό αυτό είναι guest star. Είναι εκτός συναγωνισμού.
Θα έλεγα η βασική διαφορά του Αμερικάνικου με του Αγγλικού Πανεπιστημίου είναι ότι στο Αμερικάνικο χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα case studies, το οποίο δεν έχουμε στην Αγγλία, δεν είχα κάνει ποτέ πριν πάω στην Αμερική, που βλέπεις πραγματικές εταιρείες και πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπισαν, σου δίνουν τα στοιχεία και μετά γίνεται μια συζήτηση στην τάξη ουσιαστικά για διαφορετικές λύσεις που προτείνεις και στο τέλος βλέπεις τι όντως έγινε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ένα άλλο πράγμα που μας κάνουν ότι φέρνουν πάρα πολλούς στο πανεπιστήμιο να μας μιλήσουν επιτυχημένους από εταιρείες, είτε που κάνουν στο marketing, είτε που είναι CEO κάποιας εταιρείας. Δηλαδή μας φέρανε την υπεύθυνη marketing του Facebook να μας μιλήσει. Αυτές οι εμπειρίες που μοιράζονται οι ίδιοι μαζί μας, μετά σου απαντάνε ερωτήσεις που έχεις και σου δείχνουν και το δρόμο για το πώς μπορείς και εσύ να φτάσεις εκεί που θέλεις. Από την άλλη, τα αγγλικά πανεπιστήμια έχουν και αυτά πολλά θετικά. Στο Cambridge δηλαδή ήταν πολύ ακαδημαϊκό, σου διάβαζες πάρα πολλά. Το δικό μου πτυχίο συγκεκριμένα ήταν Master of Philosophy, οπότε ήταν για να πας σε PhD μετά. Άρα διάβαζες πάρα πολύ και αυτό που ζητούσαν από σένα είναι να κοιτάς κριτικά το κάθε τι που διαβάζεις και να πεις τι θεωρείς ότι είναι σωστό από αυτό που λένε και τι θεωρείς ότι εδώ το επιχείρημα έχει κάποια κενά. Και θα έπρεπε, και δεν είμαι σίγουρος αν να το πιστεύω. Οπότε αυτές είναι οι κύριες διαφορές.
Θα έλεγες ότι είναι πιο θεωρητικό το βρετανικό σε σχέση με το αμερικανικό.
Σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω για όλα τα βρετανικά.
Με βάση τη δικιά σου εμπειρία. Ναι, ναι.
Τη δικιά μου εμπειρία στο Cambridge, θα έλεγα ότι το Cambridge είναι πιο θεωρητικό από το Wharton.
Ναταλία, κάνε μας και μια σύγκριση με το ελληνικό πανεπιστήμιο τώρα.
Εγώ έχω πει στον κύριο Τζουλάτο ότι το επίπεδο που είχαμε στο τμήμα από άποψη γνώσεων και ακαδημαϊκές ήταν πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή,
από δράση καθηγητών.
Και από άποψη καθηγητών και αυτά που μας δίδαξαν.
Ακριβώς.
Όταν πήγα στο Cambridge είχα τις βάσεις για όλα τα μαθήματα που θα μας κάνανε. Το μόνο που έλειπε από το δικό μας τμήμα ήταν
καθηγητές.
Καθηγητές είχαμε πάρα πολύ καλούς και μάλιστα με βοήθησαν όλοι να μπω στο Cambridge. Λέω ότι δεν θα είχα μπει χωρίς τις δικές τους συστατικές και για το πανεπιστήμιο και για τις υποτροφίες που είχα κάνει αίτηση. Αλλά για παράδειγμα κάναμε εικονομετρία. Η εικονομετρία πρέπει να τρέξεις στην παλινδρόμηση για να βρεις σχέσεις και να καταλάβεις τι γίνεται. Στο Cambridge κατευθείαν μας βάλανε στο εργαστήριο να το κάνουμε. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ήταν πιο πολύ θεωρητικό. Θα έλεγα αυτό ήταν η κύρια διαφορά που έλειπε. Από άποψη γνώσεων και επιπέδου ήταν πολύ υψηλό και ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη για το μεταπτυχιακό.
Γενικότερα η ατμόσφαιρα μέσα στο Πανεπιστήμιο επίσης. Δηλαδή βλέπουμε πηγαίνεις σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Cambridge, στο Wharton κτλ. Και υπάρχει μια γενικότερη, πώς να το πω, τη λέω ατμόσφαιρα, αλλά μπορεί να είναι τα πάντα. Δηλαδή από τα κτίρια, το πώς μοιάζουν τα campuses. Πώς τα συγκρίνεις αυτά με την ελληνική εδώ κατάσταση?
Εκεί εμπνέεσαι να διαβάσεις, να προσπαθήσεις, να συζητήσεις, να σκεφτείς πάνω σε αυτά τα πάντα. Δυστυχώς, στα ελληνικά πανεπιστήμια, επίσης, εγώ έχω δει μόνο στην Αθήνα, που είσαι μέσα στην πόλη, είναι μεγάλη πόλη, είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάτι αντίστοιχο με αυτό που είναι στο Cambridge, που είναι μια πολύ μικρή πόλη, σαν χωριό, που ουσιαστικά έχει αναπτυχθεί γύρω από το πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα και στο Wharton και γενικά στην Αμερική, θα έλεγα πολλά πανεπιστήμια έχουν πολύ μεγάλα campuses, όπου έχεις βιβλιοθήκες, έχεις εξωτερικούς χώρους, έχεις να κάνεις τα αθλήματα που θέλεις, επίσης σημαντικό για όταν είσαι νέος. Σε αυτό θα έλεγα ότι ναι, το ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και σίγουρα θα ήταν καλύτερα αν μπορούσαμε. Αλλά είναι και δύσκολα με το να είσαι σε μια μεγάλη πόλη, να έχεις αυτούς τους χώρους.
Πέρα από τα campuses αισθητικά, γιατί πηγαίνεις σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και βλέπεις μια κατάσταση όπου όλη η τύχη είναι γραμμένη με συνθήματα, αφίσες, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο στο εξωτερικό τουλάχιστον δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Δεν
ξέρω, υπάρχει...
Έχουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιτεχνία από τα πανεπιστήμια μας.
Σέβονται τους χώρους. Σέβονται το ότι πηγαίνεις εκεί για να μάθεις και ότι αυτός είναι ο στόχος όλων όσοι βρίσκονται εκεί. Και αυτό φαίνεται και στην τάξη που έχεις περισσότερο. Δεν σας λέω ότι όλοι συμμετέχουν όλη την ώρα, αλλά έχεις ένα μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών που θέλει να συμμετάσχει. Και από το πώς διατηρείται το πανεπιστήμιο και οι χώροι που είναι διαθέσιμοι.
Άλλους φοιτητές Έλληνες έχεις στο πανεπιστήμιο εκεί?
Στο Cambridge είχαμε 3 Έλληνες. Η μόνη άλλη χώρα πέρα από την Αγγλία που είχε τόσα πολλά άτομα, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση. Στο Wharton είμαι η μόνη Ελληνίδα. Ξέρω ότι του χρόνου θα έρθει ένας ακόμη Έλληνας, αλλά ναι, δυστυχώς είμαι η μόνη Ελληνίδα σε 800 άτομα που είναι το MBA.
Ναι, είναι... νομίζω έχουν δυσκολέψει και όλα τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Κάποτε ήταν πιο εύκολα, τουλάχιστον να πας Αμερική, τώρα είναι πιο δύσκολα. Κυρία Τζουλάτε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε...
Βλέπω τις δαπάνες στα δίδακτρα και τις δαπάνες διαβιώσεως και πραγματικά είναι απαγορευτικό. Εάν η οικογένειά σου δεν έχει εργοστάσια, πλοία, μεγάλη περιουσία, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο μόνος δρόμος για έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει από πίσω τόσο μεγάλη οικονομική στήριξη είναι να αριστεύσει,
είναι να διακριθεί.
Και φυσικά υπάρχουν και τα ιδρύματα τα οποία δίνουν υποτροφίες και βοηθούν. Τώρα, όσον αφορά το άριστος να αρίστον, δεν το θεωρώ κακό. Γιατί για να πάει κανείς στα κορυφαία πανεπιστήμια πρέπει να είναι και αυτός κορυφαίος. Και το κορυφαίος δεν είναι μόνο το μυαλό. Λίγο πολύ όλα τα παιδιά έχουν μυαλό. Κανείς δεν είναι χαζός. Αλλά είναι να έχει τη ζέση για δημιουργία, να θέλει να μάθει, να θέτει υψηλούς στόχους, να είναι διατεθειμένος, να εργαστεί σκληρά για να επιτύχει τους στόχους. Και έτσι, ναι, είναι για τους άριστους των αρίστων, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι. Και φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι υπόλοιποι θα έχουν μέλλον σε μια χώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο να έχουν μέλλον οι άριστοι των αρίστων.
Προφανώς.
Αλλά μια και το έφερε η κουβέντα για τα ελληνικά πανεπιστήμια, Όταν άκουσα την ερώτησή σας, κύριε Κοντογιάννη, θυμήθηκα κάτι. Όταν είχα πρωτοπάει στη βιβλιοθήκη του NYU, στο Washington Square, ένα τεράστιο κτίριο, πανέμορφο κτίριο, με ατελείωτους διαδρόμους με βιβλία. Πήγαινε στο Ισόγειο, τα παλιά εκείνα χρόνια έβρισκε σε κάρτα το βιβλίο που ήθελες και σου έλεγε σε ποιο διάδρομο θα πας και θα το βρεις.
Είμαι microfish.
Και με microfish. Και έκανα τη σύγκριση με το αναγνωστήριο το οποίο είχαμε στο Πολυτεχνείο όταν ήμουν προπτυχιακός φοιτητής. Το υπόγειο του κτηρίου της Πριτανίας ήταν στη γωνία Πατησίων και Στουρνάρη.
Στουρνάρη, ναι.
Ένα μικρό υπόγειο με παμπάλια βιβλία. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν λύπη. Δεν είχαμε τόσα μέσα στην Ελλάδα. Με τα μυαλά που είχαμε, την εργατικότητα που είχαμε, θα έπρεπε να κυβερνάμε όλο τον κόσμο. Η δεύτερη όμως αντίδραση ήταν περισσότερο αισιόδοξη. Επειδή δεν είχαμε τα μέσα, βάλαμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και έτσι μάθαμε να βρίσκουμε λύσεις. Στη ζωή ποτέ δεν τα βρούμε όλα έτοιμα. Όσο άριστη και να είμαστε στα μαθήματα, η ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη φαντασία και πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Και έτσι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο με τα λίγα μέσα μας έμαθε να βρίσκουμε λύσεις. Ακόμα και τώρα που τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλαμε. Και αυτό το λέμε πρώτα εμείς οι ακαδημαϊκοί που τα ζούμε σε καθημερινή βάση. Και πάλι είναι αρνητικά πολλά, αλλά το θετικό είναι ότι βρίσκουμε λύσεις. Μαθαίνουμε να κινούμαστε. Και γι' αυτό οι Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν γιατί έχουν μυαλό, το έχουν καλλιεργήσει, είναι εργατικοί, έχουν θέσει υψηλούς στόχους, αλλά γνωρίζουν και να κινούνται, γνωρίζουν να βρίσκουν λύσεις.
Γονίδια.
Λένε τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, αλλά ο Έλληνας μάστορας μπορεί να είναι καλός και χωρίς εργαλεία.
Πολύ σωστά αυτά που είπατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την Ναταλή κάτι. Υπάρχει μεγάλη πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ενώ πολιτική πόλωση. Κάτι που δεν υπήρχε στις ημέρες τις δικές μου, του κυρίου Αντζουλάτου εδώ πέρα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήθελα να ρωτήσω, στα πανεπιστήμια αυτή η πόλωση έχει μεταφερθεί? Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι μεγάλες...
Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε κόμματα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον στο επίπεδο του μεταπτυχιακού. Δεν έχουμε ρεπουμπλικάνους, δημοκρατικούς, έτσι ώστε να έχεις αυτή την σύγκρουση. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο το Wharton προσπαθεί πάρα πολύ είναι να είναι ανοιχτό σε όλους, να μπορέσουν να πούνε την άποψή τους και να μην φοβάσαι να εκφράσεις αυτό που πιστεύεις, αλλά επίσης και να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου και το τι έχει να πει. Θα έλεγα ότι δεν έχω δει πόλωση σχετικά με την πολιτική. Αν μπορούσα να πω σε κάτι που να έχει πιο πολύ διαφορά, θα ήταν ίσως ομάδες αθλητικές. Εκεί πέρα υπάρχει πολύ περισσότερη σύγκρουση μεταξύ των φοιτητών. Δηλαδή, όλοι είναι πολύ δεκτικοί στο να εκφράσει αυτό που πιστεύεις. Και θα έλεγα... Για καλώς ή για κακώς η πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο. Ίσως και γιατί, όπως είπε ο κ. Αντζουλάτος, είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι πολύ γνωστό για τα χρηματοοικονομικά του. Δεν είναι για τις πολιτικές επιστήμες στον ίδιο βαθμό. Οπότε όλοι είναι προσανατολισμένοι περισσότερο χρηματοοικονομικά, τεχνολογία, consulting επίσης.
Ναι. Έχει τύχει ποτέ, φαντάζομαι, την ξέρω την ερώτηση με βάση αυτά που έχεις πει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα την υποβάλω. Έχει τύχει ποτέ να διακόψουν, να μπουν κάποιοι μέσα στο μάθημα όπως κάνετε και να διακοπεί το μάθημα ή να προβοκάρουν τον καθηγητή?
Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν νομίζω ότι θα έχει γίνει ποτέ. Και είναι αυτό που είπα και πριν, ότι σέβονται το χώρο της εκπαίδευσης. Μπορεί ίσως κάποιος να ζητήσει στην αρχή να μιλήσει, αλλά δεν θα διακόψουν το μάθημα, γι' αυτό δεν θα μπουν ακάλεστοι μέσα σε μια αίθουσα. Η ώρα που γίνεται το μάθημα είναι σημαντική τόσο για τους καθηγητές που δίνουν τα πάντα, όσο και για τους φοιτητές που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί όπως και στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι υποχρεωτικό το να πηγαίνεις κάθε μέρα, οπότε... Όσοι πηγαίνουν, και ίσως επειδή είμαστε και πιο μεγάλοι, είναι πιο συνειδητή η επιλογή, ότι πας γιατί όντως θέλεις να μάθεις, θέλεις να ακούσεις και θέλεις να μοιραστείς με τους συμφοιτητές σου και με τους καθηγητές σου.
Θα ήθελα κάτι για την οικονομία τώρα, σκεφτόμουν για τα χρηματοοικονομικά. Συζητάτε καθόλου με τους καθηγητές σας στο Wharton εκεί στα χρηματοοικονομικά για την κατεύθυνση που έχει πάρει την τελευταία 20 ετία ο κόσμος, έτσι, με τον αέρινο πλούτο, ότι έχει αποχωριστεί από την παραγωγή και η παραγωγή μπορεί να φθήνει και οι αξίες να πηγαίνουν προς τα πάνω, έτσι. Τι θα γίνει δηλαδή η πραγματική εργασία, η πραγματική παραγωγή με τον πλούτο, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα τελευταία 20 ετία και τραβάνε διαφορετικό δρόμο. Το συζητάτε καθόλου αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο?
Τώρα είχα ένα μάθημα μακροοικονομικών στο Wharton, όπου ο καθηγητής μας έδειξε κάποια στατιστικά στοιχεία και σου έλεγε ότι μέχρι και το top 95% του εισοδήματος πλούτου των Αμερικάνων έρχεται από το εισόδημα που δουλεύουν. Και μετά το top 5% των υπολείπων έρχεται από επενδύσεις σε capital gains, ουσιαστικά. Και μετά μας έδειξε το τεράστιο disparity που υπάρχει, τη διαφορά μεταξύ μιας μέσης αμερικάνικης οικογένειας και του top 5%, 1% ή 0,1%.
Του πληθυσμού, έτσι.
Του πληθυσμού.
Εννοείς για το διεσμό στην κοινωνία, ότι πλούσιοι, πλουσιότεροι, φτωχοί, ακριβώς, φτωχότεροι. Εγώ περισσότερο μίλαγα ότι καταρχικά, ενώ η παραγωγή, ας πούμε, των ΗΠΑ έχει μείνει σχετικά στάσιμη, δεν βλέπω τίποτα, εν τούτης ο πλούτος έχει πάει 10 φορές πάνω, ας πούμε. Αυτό πώς εξηγείται?
Ουσιαστικά ο Πέτρος εννοεί ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι αυτό που είναι, κάποια τρισεκατομμύρια, αλλά η αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων, των παραγόγων κτλ. Είναι πολλαπλάσια. Αυτό νομίζω δεν εννοείς.
Και αυτό που είναι αυξανόμενο, δηλαδή αυτός ο διεσμός των αξιών.
Πραγματική παραγωγή δηλαδή με την, με την χρηματοοικονομικό πλούτο, την αξία όλων αυτών των προϊόντων. Νομίζω αυτό είναι.
Εάν μου επιτρέπετε, ναι μεν η παραγωγή και οι καλές θέσεις εργασίας φθήνουν στην Αμερική, αλλά οι αμερικανικές εταιρείες έχουν την παραγωγική διαδικασία σε άλλα μέρη του κόσμου και έτσι έχουν εισοδήματα. Αυτά τα εισοδήματα εμφανίζονται στο εθνικό εισόδημα της χώρας, όχι στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά στο ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα.
Στο εθνικό, στο GNP που λέμε.
Να.
Και στο GNI. Το GNI είναι το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το οποίο περιλαμβάνει και τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Και αυτά τα χρήματα, τα κέρδη που είναι πάρα πολλά, πηγαίνουν σε λίγους γιατί αυτοί κατέχουν τις μετοχές. Από εκεί προέρχεται κυρίως.
Νομίζω ότι περισσότερο, Πέτρος, είχε στο νου του τα παράγωγα που χτίζονται πάνω στις μετοχές κτλ.
Τα παράγωγα είναι μια επικίνδυνη πυραμίδα. Αυτά δεν θεωρούνται πλούτος. Είναι κάποιες συμφωνίες οι οποίες κάποια στιγμή θα λήξουν. Για κάθε συμφωνία, όταν έρθει η ώρα της λήξεως, θα υπολογίσουν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει.
Ναι, αλλά αυτά δημιουργούν τον πλούτο και έχουμε την αύξηση των εισοδημάτων.
Αυτά δεν δημιουργούν πλούτο. Είναι σαν να κάνουμε μια συμφωνία, σε ένα μήνα θα ανταλλάξουμε αυτό το μπουκάλι νερό για 2 ευρώ. Και στην αγορά έχει 3. Ένας από εμάς θα χάσει. Αυτός που συμφώνησε να το πουλήσει για 2 ευρώ θα χάσει.
Δηλαδή συμπλήνει ουδέτερο το αποτέλεσμα.
Ναι, αυτό δεν πηγαίνει στα εισοδήματα. Ή τουλάχιστον δεν είναι μεγάλο μέρος των εισοδημάτων από εκεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στη χώρα μας. Φθήνει η παραγωγή, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε προς υπηρεσίες και δυστυχώς οι περισσότερες υπηρεσίες είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν.
Ναι. Εννοείται τον τουρισμό, φαντάζομαι.
Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και άλλες.
Ναι. Τώρα, να επιστρέψω λίγο στο θέμα πάλι που συζητάμε. Επειδή σήμερα είχατε αυτή την εκδήλωση το πρωί που μίλησε στα παιδιά εδώ πέρα, στους φοιτητές, ήθελα να ρωτήσω τι εισέπραξες, δηλαδή τα ερωτήματα τα οποία σου υποβάλανε, οι ερωτήσεις, ποια ήταν τα κεντρικά θέματα εκεί που επικεντρώθηκαν, δηλαδή τι ρωτάγανε τα παιδιά περισσότερο να μάθουν.
Νομίζω οι περισσότεροι οι φοιτητές αυτό που θέλουν να καταλάβουν είναι πότε είναι η καλύτερη στιγμή να βγεις στο εξωτερικό. Πρέπει να δουλέψεις πρώτα λίγα χρόνια ή πρέπει να φύγεις κατευθείαν. πόσο εύκολο μετά είναι όταν έχεις...
Και δεν τους απάντησες.
Σε αυτό θα σας πω, είναι διαφορετικό, γιατί εγώ ήμουνα και κοπέλα, οπότε δεν είχα το στρατό να κάνω, που είναι κάτι νομίζω που απασχολεί και πάρα πολλούς άντρες. Αλλά για μένα, όσο πιο γρήγορα βγεις έξω, τόσο το καλύτερο, γιατί όσο περισσότερο μένεις στην Ελλάδα, νιώθω ότι είναι και πιο δύσκολο μετά να φύγεις. Και το είδα και στον εαυτό μου που ήμουνα στην Αγγλία για 6 χρόνια, μετά να πάρω την απόφαση να φύγω στην Αμερική, το οποίο ήταν ένα όνειρο που είχα από πολύ μικρή να κάνω. Μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί είχα τους φίλους μου, είχα τη δουλειά μου, μου άρεσε αυτό που έκανα. Οπότε το να το αιτιολογήσω στην εαυτό μου ότι θέλω αυτή την αλλαγή, ήταν δύσκολο.
Ωραία. Δύσκολο. Άρα λοιπόν ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου, που λέμε, έτσι. Δηλαδή όλα να τα κάνεις γρήγορα, να μην περιμένεις, γιατί αν πιάσεις δουλειά μετά μπορεί να τα παρατήσεις. Έτσι.
Πιστεύω αν ξέρεις ότι κάτι θέλεις να το κάνεις.
Ή τουλάχιστον πρέπει να είσαι motivated, δηλαδή από μέσα σου πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός.
Ναι.
Ίσως τελικά όμως το σύστημα να είναι καλύτερο έτσι. Δηλαδή αυτός που πραγματικά θέλει να προχωρήσει, να προχωράει.
Και μήπως... όντως θέλει πολύ προσπάθεια. Δηλαδή τίποτα δεν ήταν εύκολο. Έλεγα, είπα στους φοιτητές, γιατί μου ερώτησε κάποιος, αφότου τελείωσες το Cambridge, θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρήκες δουλειά. Όπου έστειλες, θα σου είπαν έλα. Του λέω, δεν ήταν καθόλου έτσι. Όταν έστειλα 70. Αιτήσεις.
Τι λες.
Και μου ζήτησαν.
Βιογραφικά.
70 βιογραφικά και αιτήσεις. Πρέπει να γράψεις και γιατί θέλεις να δουλέψεις σε αυτή την εταιρεία.
Και... ηλεκτρονικά, έτσι.
Ναι, ηλεκτρονικά. Οι 10 να μου απάντησαν ότι α, μας αρέσει το βιογραφικό σου και ενδιαφερόμαστε. Οι 6 να μου δώσουν αρχική συνέντευξη. Οι 3 να μου δώσουν τελική και να κατέληξα με 2 προσφορές εργασίες, από 70 σε 2. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχεις τρομερή επιμονή, υπομονή, να μαθαίνεις από τα λάθη που έχεις κάνει και να μην τα αφήνεις να σε σταματήσουν.
Άρα σκληρή δουλειά, φοβερή υπομονή, φοβερή επιμονή, εντάξει.
Ναι.
Άρα λοιπόν όλα αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι συγκροτημένοι και θέλουν πραγματικά να πετύχουν, έτσι.
Θα μου επιτρέψετε να παρέμβω, γιατί εγώ καθόμουν από την πλευρά των φοιτητών και παρακολουθούσα την συζήτηση, αλλά συνεχώς βλέπω τα νέα παιδιά στο αμφιθέατρο και βλέπω νέα παιδιά τα οποία έχουν πολλές δυνατότητες, ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν εάν το βάλουν ως στόχο, φοβούνται, ο κοινωνικός περίγυρος, περιραίωσα ατμόσφαιρα δεν τους δίνει το κίνητρο να προσπαθήσουν περισσότερο και κάπου βλέπει κανείς στο αμφιθέατρο την αίσθηση της ιτοπάθειας. Έχεις απέναντί σου νέους ανθρώπους με τεράστιες δυνατότητες και να είναι παρετημένοι, σαν να έχουν χάσει κάποια μάχη, κάνουν έναν πόλεμο.
Γιατί ίσως ο περιγυρός δεν τους πρόχνει, δεν τους βοηθάει.
Και ήρθε η Ναταλία σήμερα, τους μίλησε και το σημαντικότερο που πήραν πέρα από τις πρακτικές συμβουλές ήταν ότι κατάλαβαν ότι μπορούν. Και έτσι έχουν ένα κίνητρο να προσπαθήσουν, έχουν ένα κίνητρο να γίνουν καλύτεροι φοιτητές και έχουν ένα κίνητρο να βάλουν υψηλούς στόχους και να μην φοβούνται.
Να μην εγκαταλείψουν προσπάθεια. Έτσι.
Ήταν νομίζω το σημαντικότερο από όλα σήμερα.
Πολύ σημαντικότερο, να μην φοβούνται. Δηλαδή λίγο λειτουργεί ο φόβος ότι
αποτρεπτικά
να το να προσπαθήσουν, ενώ έχουν όλα τα προσόντα να προσπαθήσουν. Δηλαδή.
Θα πω και κάτι άλλο που η Ναταλία δεν το κατάλαβε. Και ίσως τη φέρω σε δύσκολη θέση, όπως θα το πω, ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε, η ηρεμία, η σιγουριά, η γλώσσα του σώματος, έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε παιδέψει το μυαλό του, είχε περάσει πολλά διλήμματα, πολλές δύσκολες στιγμές, είχε ξεπεράσει αυτά τα οποία πίστευε ότι είναι τα όρια του και ήταν πλέον σε ένα σημείο να λέει σε νέτερους ανθρώπους και εγώ τα φοβόμουν, αλλά τα ξεπέρασα, μην τα φοβόσαστε κι εσείς. Κάντε το επόμενο βήμα. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Ναταλία, εγώ έτσι έβλεπα.
Είναι ένα πραγματικά παράδειγμα. Μα και προηγουμένως είπε ότι μετά από 6 χρόνια αφήνει τους φίλους, αφήνει αυτό. Ήθελε λιγάκι, δηλαδή όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και θες να προχωρήσεις λίγο, το υπερεύει αυτό. Πέρασε και αυτό το σκόπελο.
Να. Και νομίζω για μένα ένα άλλο που ήθελα να περάσω στα παιδιά είναι και μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω, ότι οι καθηγητές και οι φοιτητές είμαστε στην ίδια ομάδα. Είναι μαζί μας να μας υποστηρίξουν, να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερο, να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερο. Στον κύριο Τζουλάτ...
Αυτό σε σχέση με Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική. Πού ήταν πιο έντονο?
Σε μένα ήταν στην Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα που έπρεπε να κάνω. Αφού να φύγω από την Ελλάδα και να πάω στην Αγγλία, ήταν το μεγαλύτερο βήμα που έκανα. Και τότε, είπα και στην τάξη, ήταν ο κύριος Τζουλάτος, ο κύριος Χαρδούβολης, ο κύριος Σπιτής και ο κύριος Σκιαδόπουλος, όπου μου δώσανε συστατικές όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τα ιδρύματα υποτροφιών στα οποία έκανα αίτηση, για να μπορέσω να βγω έξω. Και στον κύριο Τζουλάτο, πέρσι όταν έκανα τις αιτήσεις για τις υποτροφίες για το μεταπτυχιακό, 6 χρόνια αφότου έφυγα από το πανεπιστήμιο, με βοηθήσατε και μου στείλατε κατευθείαν συστατική για τα ιδρύματα υποτροφιών.
Ναταλία, όλοι θυμόμαστε τους φοιτητές που ξεχωρίζουν. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι φοιτητές, ενδιαφερόμαστε για όλους, μετράμε την επιτυχία κάθε φοιτητή χωριστά και θέλουμε όλοι να προοδεύετε, αλλά κάποιοι από εσάς ξεχωρίζετε. Δεν μπορούμε να σας ξεχάσουμε. Και να πω και κάτι το οποίο ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνει. Ο ρόλος μας στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι να ανοίγουμε δρόμους στη ζωή σε νέους ανθρώπους. Είχαμε περάσει και εμείς από τα ίδια στάδια. Βρέθηκαν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι καθηγητές μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να κάνουμε το επόμενο βήμα στη ζωή μας. Και τώρα εγώ που πλησιάζω και προς το τέλος αυτού του σταδίου της ζωής μου, να κοιτάζω προς τα πίσω και να λέω, εάν είχα επιλογή πάλι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα. Και αισθανόμαστε την υποχρέωση, το χρέος να επιστρέψουμε κάτι στην κοινωνία. Και αυτό το κάτι να βοηθήσουμε νέους ανθρώπους να προοδεύσουν. Και κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος προοδεύει βοηθάει και τη χώρα να προοδεύσει, μας βοηθά όλους να ζούμε καλύτερα. Και λέγοντας να ζούμε καλύτερα, δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, είναι και τα πνευματικά αγαθά, είναι ο πολιτισμός, τα πάντα.
Ναι. Ήταν, τοποθέτησή σας ήταν λίγο συγκινητική, ξέρετε.
Όχι, δεν είναι συγκινητική, είναι πώς το βλέπουμε. Λίγο πολύ σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον. Απλώς εμείς στον Πειραιά βρεθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είμαστε λίγο τρελοί. Δεν είμαστε όλοι κεφαλονίτες, αλλά είμαστε όλοι τρελοί. Και αυτό που σκεφτόμαστε το λέγαμε.
Είναι μεταδοτική η τρέλα.
Ναι, πολύ πιθανό. Και το λέγαμε δυνατά. Αλλά παντού υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα τμήματα, εξαιρετικοί επιστήμονες οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον.
Και,
κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε στην ελληνική κοινωνία, γιατί προβάλλονται μόνο τα αρνητικά. Αρνητικά υπάρχουν παντού, αλλά υπάρχουν και πολλά θετικά.
Ωραία, Τζουλάτη μου, είχατε χειριστεί. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που τα έλεγες αυτά? Ότι σε συνδυασμό με αυτά που έλεγε η Ναταλία για τον ωραίο καιρό και όλα αυτά.
Τα ίδια θα λέει και η Ναταλία μετά από λίγα χρόνια.
Αν μου πεις τώρα, μετά από τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, τι έχεις κατάλαβει με τόσες συζητήσεις που έχεις κάνει, με τόσα πράγματα που έχεις δει? Όλες αυτές οι χώρες οι οποίες προοδεύουν δεν έχουν αυτά τα θεία δώρα από το Θεό, δηλαδή το κλίμα, τις θάλασσες, τον ωραίο καιρό. Αυτά που δεν γίνεται μια χώρα να τα κάνει, και να θέλει η Σιγκαπούρη να τα κάνει δεν μπορεί. Να θέλει η Ιρλανδία να το κάνει δεν μπορεί. Αυτά που έχει κάνει τα αδύνατα τα έχουμε. Αυτό που μας ζητείται είναι να φτιάξουμε λίγο καλύτερο σύστημα, δηλαδή το ανθρώπινο σύστημα που είναι εύκολο να το κάνουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι? Δηλαδή, το να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια από την Αμερική, το να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια από την Αγγλία, δεν είναι δύσκολο. Το είχαμε κάνει στην αρχή Ελλάδα.
Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Σε προπτυχιακό επίπεδο, τα πανεπιστήμια μας είναι εξαιρετικά.
Απόδειξε το ότι φεύγουν διαπρέπουν όλοι οι φοιτητές.
Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι εξαιρετικά. Τώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Πάντως αυτό δεν φαίνεται στις διεθνείς λίστες, κυρία Τζουλάτε. Ούτε ένα ελληνικό. Η Ελλάδα είναι η 35η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, με βάση το κατακεφαλήν εισόδημα και όχι μόνο. Νομίζω πρόσφατα ο ΟΗΕ έβγαλε και μια γενικότερη εκτίμηση, 36η, 35η. Και δεν υπάρχει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο στα 500 πρώτα στη λίστα της Αγκάης.
Ναι, γιατί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Επιτρέψτε, δεν είναι της ουσίας, είναι τα τυπικά.
Όχι, Πέτρο, κάνεις λάθος.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι.
Να μας πει τώρα.
Την επιστήμη δεν την προάγουν τα δολάρια, τα χρήματα. Την προάγουν οι άνθρωποι. Ακριβώς, είμαστε ναι. λοιπόν μια χουφτά άνθρωποι. Πώς είμαστε, 10 εκατομμύρια Έλληνες.
Ναι, υπάρχει και η Ολλανδία η οποία είναι 8 15, εκατομμύρια 17. Και έχει πανεπιστήμια στις πρώτες 10-20.
Σύμφωνη, η Ολλανδία όμως έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα στα πανεπιστήμια της. Εμείς δεν δαπανούμε αυτά τα χρήματα για να δώσουμε στους Έλληνες επιστήμονες, όχι μόνο τους ακαδημαϊκούς, αλλά και στα ερευνητικά Ινστιτούτα, τα μέσα για να παράξουν νέα γνώση, νέες τεχνολογίες.
Θα μπορούσαν να μετρήσουν την απόδοση των Ελλήνων φοιτητών που πάνε μεταπτυχιακά, τα οποία δεν συνάδει με την κατηγοριοποίηση των πανεπιστήμιων μας σε αυτές τις λίστες που βγάζουν.
Πέτρο μου, τα κριτήρια είναι παγκόσμια και εφαρμόζονται σε όλους. Λοιπόν, το να
σας πω κάτι,
μη μας αρέσουν κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς...
Να σας πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Και εγώ το έμαθα από έναν φίλο μου, ναυτικό στην Κεφαλονιά, που το είπε ένας φίλος του στο Τέξας, 2010.
Για να ακούσουμε.
Με συνεχάρη, γιατί το τμήμα μου ήταν παγκοσμίως κορυφαίο με βάση την ερευνητική του επίδοση. Και μάλιστα ήταν στα 25 πρώτα. Είχε μια κατάταξη τμήματων χρηματοοικονομικής και τραπεζικής. Πάνω-πάνω στην πρώτη σελίδα ήταν Harvard, Wharton, Cambridge κλπ. Και κάτω-κάτω στη σελίδα ήταν και τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Από ποιο, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλοί είναι, που κατηγορηθούν, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ένα-δύο είναι αυτά τα οποία είναι.
Έχετε δίκιο. Είναι η κατηγοριοποίηση του ΡΕΠΕΚ, εμείς δεν την γνωρίσαμε. Μας την είπανε στην Κεφαλονιά ένας ναυτικός που το έμαθε από κάποιον φίλο του στο Τέξας. Δεν κάναμε εμείς την κατηγοριοποίηση.
Έχουμε, όχι, λοιπόν, δεν λέω για εσάς.
Έχουμε ένα τμήμα που είμαστε μια χούφτα άνθρωποι. Ο προϋπολογισμός όλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι μικρότερος από τον προϋπολογισμό του Χάρβαρντ για τον Καζόν. Μπορεί να είμαστε κάτω-κάτω, αλλά είμαστε στην πρώτη σελίδα. Και αυτό δεν το έχει πει κανείς στην Ελλάδα. Κανείς δεν το αναγνώρισε. Υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις που λένε με βάση το HIPSI κριτήριο, το καποδιστριακό είναι στα 250 καλύτερα. Εάν το καποδιστριακό είχε τα μέσα που έχουν τα ξένα πανεπιστήμια,
θα
ήταν στην πρώτη, στα πρώτα 50, όχι στα πρώτα
20. Ξέρετε, υπάρχουν άλλοι που θα διαφωνήσουν μαζί σας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι δεν είναι απλώς θέμα χρημάτων, είναι πολλά άλλα πράγματα. Οι δημοσιεύσεις, ας πούμε, οι οποίες μπορείτε να κάνετε σε διεθνή περιοδικά κτλ. Τώρα ξεφεύγουμε λίγο, γιατί έχουμε λίγο την Αταλία εδώ πέρα και πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά εγώ ήθελα απλώς να αναφέρω το εξής, να ρωτήσω το εξής. Από τα παιδιά τα οποία σε ρωτήσανε, ποιο ήταν αυτό, ποια ήταν η ερώτηση αυτή η οποία εσένα σου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση, δηλαδή τι είναι αυτό που σου κέντρισε την περιέργεια?
Νομίζω την ερώτηση ίσως που δεν περίμενα, γιατί περίμενα να ακούσω κάποιες ερωτήσεις για το πώς θα βγεις, πώς θα κάνεις, αλλά αυτό που ανέφερα στα παιδιά ήταν πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις όπου πας. Και τους έφερα, για το δικό μου παράδειγμα, τους ανέφερα ότι είχα τις γνώσεις χρηματοοικονομικών και γνώσεις προγραμματισμού.
Και από πού αυτά, από το πανεπιστήμιο?
Αυτό, τώρα, στο πανεπιστήμιο, πρώτο έτος, ένας καθηγητής μας, ο κύριος Κουρογέννης, μας έμαθε μια γλώσσα προγραμματισμού, λέγεται C, και εμένα αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον και έμαθα μόνη μου. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά online και δωρεάν διαθέσιμα, υπάρχει ολόκληρη κοινότητα προγραμματιστών και έβαζα μικρά project να φτιάξω και έμαθα. Όταν βρήκα την πρώτη μου δουλειά, το αφεντικό μου είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος που με προσέλαβαν. Και αφού του μοιράστηκα αυτή την ιστορία και τους είπα πόσο σημαντικό είναι, μετά μια από τις κοπέλες με ρώτησε και αυτό που με ρώτησε εσύ, πώς έμαθες προγραμματισμό, πώς ξέρεις. Και εμένα αυτό μου έδειξε ότι αυτό την έκανε να σκεφτεί ότι ίσως είναι και κάτι που και αυτή μπορεί να αναπτύξει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Και το γεγονός ότι βάζεις έστω και έναν φοιτητή να σκεφτεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και ότι αυτός είναι ένας τρόπος, εμένα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Άρα ο καθένας πρέπει να βρει από αυτά τα πράγματα, να βρει κάποια
επιπλέον που θα του ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Κάτι, μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, που είσαι καλός, που θεωρείς ότι... αλλά πρέπει να θεωρείς ότι είναι αξιόλογο. Δεν σας λέω κάτι. Πρέπει να είναι αξιόλογο και μετά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο σε αυτό.
Αυτό το έκανες γιατί πίστευες ότι είναι κάτι το ξεχωριστό ή απλά σου κίνησε την περιέργεια και ήθελες να το μάθεις?
Αμάνα μου κίνησε την περιέργεια γιατί είδα ότι υπάρχει τρόπος να αυτοματοποιήσεις πράγματα που ενώ δεν ήμουν ούτε μηχανικός, ούτε είχα πάει ούτε στο πολυτεχνείο για να ξέρω ότι για τις γλώσσες προγραμματισμού είχαμε κάνει λίγο στο σχολείο μου. Και ξαφνικά είδα πώς σκέφτεται ο υπολογιστής για να κάνει κάτι. Και αυτό με κέντρισε πάρα πολύ γιατί είχε και μαθηματικά μέσα τρόπος που σκέφτεται. Και έτσι ξεκίνησε. Και με πολλή προσπάθεια επίσης, γιατί δεν είχα ιδέα πώς να προγραμματίσω. Και πολλές ώρες και μικρά, αλλά ο καλύτερος τρόπος ήταν να βάζεις ένα project που θέλεις να πετύχεις. Όταν βάζεις το project, σιγά 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 το καταφέρνεις.
Πάντως χαίρομαι για τον Ατζουλάτο που σε επέλεξε για να πει στους φοιτητές, γιατί αποπνέεις. Δεν φοβίζεις τον άλλον ότι πω τι είναι αυτό, ξέρει τα πάντα, τι τρομερή. Δείχνεις, είσαι πολύ έτσι με μια ταπεινοφροσύνη, πολύ ταπεινά, ότι μπορείς να φτάσεις και εκεί. Δεν χρειάζεται να είσαι κανένας μεγάλος, αρκεί να προσπαθήσεις λίγο, να έχεις λίγο όρεξη, θα φτάσεις εκεί, θα φτάσεις εκεί. Πραγματικά, είναι μεγάλο το προσόν αυτό.
Να σας πω όμως κάτι. Η Ναταλία και η κάθε Ναταλία και ο κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου.
Χωρίς να το δείχνει κιόλας.
Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον παγκοσμίως, κατανοεί πόσα λίγα γνωρίζει.
Έφτασε σε αυτό το σημείο από τώρα, ε.
Αυτό μας κάνει όλους ταπεινότερους.
Μπράβο.
Κύριε Ατζουλάτε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος δυστυχώς τελειώνει και θα πρέπει να έρθει και ο αγαπητός φίλος ο Γιάννης Παπουτσάκης για τη δικιά του εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε, μάλλον θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, εσάς που διαθέσατε αυτό το χρόνο και ασφαλώς και την Ναταλία Ιωάννου, την φοιτήτριά σας κάποτε, έτσι δεν είναι τώρα μπορεί να είναι φοιτήτριά σας, αλλά κάποτε ήταν φοιτήτριά σας, η οποία βρέθηκε εδώ και μοιράστηκε μαζί μας και με τους ακροατές και τις ακροάτριες όλα αυτά τα ωραία πράγματα σχετικά με τις εμπειρίες της από τη διαδρομή της μέχρι στιγμής στον ακαδημαϊκό χώρο και ευχόμαστε στο μέλλον ασφαλώς να πάει και πιο πέρα. Δεν ξέρω αν θα περιοριστεί στον ακαδημαϊκό χώρο ή θα πάει στην πραγματική ζωή που λένε οι Αμερικάνοι, στις business δηλαδή.
Μα ήδη είναι JP Morgan, ήδη έχει κλείσει δουλειά. Καλό είναι να πας και στη JP Morgan. Μεγαλύτερη δεν υπάρχει.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που ήσασταν εδώ σήμερα. Κύριε Ατζουλάτε, Άγγελε Ατζουλάτε, καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής της Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Ναταλία Ιωάννου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Wharton School στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Ατζουλάτο. Γιατί αυτό το δίδυμο, ο καθηγητής και η μαθήτριά του, επέδειξες τέτοιο καλή διάθεση να προωθήσεις τα παιδιά και αμέσως και φαίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω δει συνήθως, δεν συμβαίνει. Παρόλο που θέλω να μου πείτε ότι είναι αυτό ένα κοινό πράγμα που γίνεται, είναι λοιπόν, σπάνιο πράγμα ο βαθμός.
Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά θέλω να σας πω ότι τέτοια δίδυμα θα βρείτε πολλά και στο τμήμα μας και σε όλα τα τμήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Απλώς δεν μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε στους νέους και να τους πούμε βάλτε υψηλούς στόχους, προσπαθήστε, μην φοβόσαστε, μπορείτε να τα καταφέρετε, θα προοδεύσετε εσείς, θα προοδεύσουμε και όλοι μαζί.
Ευχαριστούμε μαζί πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
την Ναταλία, ευχαριστούμε και τον κύριο Ατζουλάτο.
Τον Κεφαλονίτη, έτσι.
Ναι. Κυρίες και κύριοι,